Денят на Дойче Веле по Дарик.
От студиото в Бон, здравейте! Днес са следните теми. Самотният премиер на оклеветена България, стои ли Русия зад мораториума за шистовия газ и Турция като мост между Запада и Сирия. Аз съм Емилиан Лилов, останете с нас.
Радио Дойче Веле.
Анализ на деня.
Според уравнението Борисов, съставено още в първия ден на управлението му, за всички несполуки в България, минали, сегашни и бъдещи, са виновни. Имената всъщност не са важни. Важното е, че той самият е невинен, твърди в коментара си Еми Барух.
Малко преди официалното оповестяване на 10-я мониторингов доклад на Еврокомисията за България, премиерът Борисов в типичния за него настъпателно пропаганден слог и в хаотичен порядък изгради пред безмълната българска аудитория поредната кръгова отбрана, която да защити него и кабинета му от критиките, свързани с констатациите в доклада. Това, че за главни виновници за негативната оценка на Брюксел бяха посочени Станишев, Костов и цялата българска опозиция, не е новина. Според уравнението Борисов, съставено още в първия ден на неговото управление, всички неблагополучия в държавата, миналите, сегашните и бъдещите, се дължат именно на Станишев, Костов, Първанов и цялата българска опозиция. От време на време, за цвят, за баланс, за нерв, Борисов шуми и срещу министри от своя кабинет. Критиките към тях обаче напомнят на грамотевиците от Олимп, където Зевс въдворява ред между своите, а всъщност поддържа илюзията, че законите за хората важат и за боговете. По подобен начин вчера министър-председателят подреди в групата на виновните за най-лошия евродоклад от влизането на България в Европейския съюз и вице-премьера Цветанов и вице-президента Попова в досегашното и качество на правосъден министър. До тук нищо ново. Новото, което не може да бъде подминато с мълчание, са нападките на министър-председателя срещу неправителствените организации. Тези неправителствени организации, които всеки ден пращат своите писания къде ли не в Европа и заради които нищо добро не можем да очакваме. Край на цитата. Съвсем неотдавна, в зората на така наречената българска демокрация, в тиражните медии, приемници на изданията на Българската комунистическа партия, както и в новопоявилите се националистически трибуни, можеха да бъдат прочетени буквално същите слова. На техните страници редовно се появяваха коментари срещу неправителствените организации и ролята им в обществения живот. Дежурното обвинение, особено срещу Отворено общество, Българския хелзингски комитет и сателитните им организации, беше, че това са добре платени американски слуги, които всеки ден пращат своите писания къде ли не и благодарение на могъщи американски и европейски донори обикалят страната, за да предлагат стоки и услуги и за да я клеветят на Запад. Самотен и неразбран в своите усилия да се бори за имиджа на страната, като някаква еманация на чистия дух, който танцува над клокочещия казан в българската преизподня, ако използваме известния виц за пазачите в ада, цитиран вчера от Борисов, премиерът заключи, че след като този народ сам клевети себе си, заслужава да го клеветят и от Европа.
Еми Барух. Дългата ръка на Москва прозира зад мораториума за шистовия газ в България. Руски олигархични кръгове продължават да диктуват условия на София, която пък така лесно капитулира пред руските олигархични интереси. Това се твърди в сайта nasdaq.com.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Горките източноевропейци. Половин век трябваше да прекарат под съветски диктат до рухването на комунизма преди 20 години, преди да се осъществи мечтата им да станат част от Европейския съюз и НАТО. Нищо обаче не се е променило по отношение на тяхната зависимост от Русия в енергийния сектор и по-специално при доставките на петрол и газ. А новите капиталисти в Москва най-безцеремонно ги товарят с възможно най-високите цени, четем в публикацията. Няколко източноевропейски страни, като Полша и България, например, сега се опитват да разработват свои местни находища на шистов газ по метода на хидравличния добив. За тях това е начин да се откъснат от пряката си зависимост от руския държавен монополист Газпром. От екологични съображения обаче, миналия месец 166 депутати от 240 местния български парламент наложиха забрана за неопределено време върху добива на шистов газ по този спорен метод или близки на него способи. В тази връзка изданието цитира Иван Сотиров от вестник Труд в неговата публикация «Руско лоби срещу шистовия газ». В нея авторът упреква Народното събрание, че е превърнало в действителност един кошмар от миналото, а дясното мнозинство, че позорно е капитулирало пред един псевдогражански натиск. С решението си парламентът забрани на България да узнае дали има залежи на шистов газ, който би могло да избави страната от пълната и енергийна зависимост от Русия. Така след 22 години демокрация, политиката в България продължава да се диктува от проруски олигархични кръгове, е цитиран още Сотиров. Защо България позволява всичко това? Дали не, защото повече от 90% от нуждите на България от газ сега идват именно от руския монополист Газпром? Или може би защото Газпром е с апетити към търговската мрежа на горива в страната, който от миналия ноември превзема като изкупува газостанции в България чрез сръбската си дъщерна фирма Нафтна индустрия Сърбия. Или пък защото, цитат от Алексей Милер, новите газопроводи през България откриват нови хоризонти пред Газпром да увеличи пазарния си дял в страните от Централна и Източна Европа. Край на цитат. А може би защото от декември 2010 година Газпром разполага с 50% дял от активите на дружеството Южен поток България АД. Или трябва да търсим обяснението в изтичащия по-късно през тази година договор на България с Газпром за доставките на руски газ. Или все пак защото през миналата година Газпром е успял да увеличи с 25% нетната си печалба спрямо 2010, достигайки сумата от 40 милиарда долара. Не, нито едно от всичките тези обяснения не може да е вярно. Налагайки мораториум върху проучванията за добив на шистов газ, българските депутати трябва да са се ръководили единствено и само от екологични съображения. Не вярвате ли? Завършва публикацията в nasdaq.com.
Радио Deutsche Welle.
Тема на деня.
Никъде другаде сирийската опозиция в изгнание не е така добре организирана, както в Турция. Премиерът Реджеп Ердоган застана на страната на сирийските въстаници. Докъде обаче може да си позволи да стигне Турция?
Почти всеки ден сирийци в изгнание организират демонстрации в Истанбул срещу режима на Асад. Или след петъчната молитва пред джамията Баезид, или пред сирийското консулство, а напоследък и пред посолството на Русия в Истанбул. Сирийската опозиция в изгнание е добре организирана. От началото на съпротивата срещу режима около 10 000 сирийци са избягали в съседна Турция. Сред тях има и много дезертьори от армията на Асад, преминали на страната на въстанниците. От беженски лагер близо до границата те направляват така наречената свободна сирийска армия, която вече наброява 15 000 души. Правителството в Анкара оспорва твърденията, че бунтовниците в Сирия се снабдяват с оръжие от Турция. Но 900-километровата обща граница трудно се контролира. Турското правителство отдавна застана на страната на противниците на режима на Асад. Търговията с Сирия е почти изцяло замразена. Премиерът Реджеп Тайип Ердоган призова сирийския президент Асад да прекрати избиването на невинни граждани. Вие сте в задънена улица. Опомнете се преди да са загинали още повече невинни хора. Заедно с държавите, които стоят на страната на сирийския народ, ние скоро ще предприемем нова инициатива за неговото спасение, заяви Ердоган пред парламента. Не е ясно каква ще бъде тази нова инициатива, но Турция все по-категорично застава на страната на арабските противници на Асад от Персийския залив. Индиректно и срещу Иран, последният съюзник на Асад в региона. Турция рискува много, тъй като внася една трета от петрола и природния газ от Иран. Ето защо Анкара се противи на опита на Запада да регионализира сирийската криза. Германия вече предложи да бъде създадена контактна група под ръководството на Анкара. Ако ситуацията в Сирия излезе извън контрол, тогава отговорността би легнала на плещите на най-близкия съсед Турция. Тогава Анкара би била изправена и пред въпроса дали да не интервенира в Сирия от съображение за собствената си сигурност. Чак до там не се е стигнало, твърди говорителят на турското външно министерство Селчук Юнал. Понастоящем в дневния ни ред не съществува такъв план. Всъщност, международната общност трябва да си отговори на въпроса какво възнамерява да прави в случая с Сирия, а не непрекъснато да се допитва до Турция, заяви той. Това не означава, че Анкара напълно изключва опцията за военна интервенция. Под сурдинка се говори за два сценария, при които Турция ще бъде принудена да интервенира. Ако Сирия, например, активно подкрепи кюрдската работническа партия ПКК като отмъщение за турското поведение. Или пък ако сирийски бежанци масово штурмуват турската граница. Тогава турската армия би могла да създаде защитна зона на сирийска територия. Вторият вариант се доближава и до исканията на сирийската опозиция за частична военна интервенция от чужбина. По този повод Халид Коя от опозиционния сирийски национален съвет заявява. В момента ние залагаме на това международната общност да създаде защитен коридор към Сирия, по който в страната да пристига хуманитарна помощ. Турският външен министър Давутоглу замина за Вашингтон. Той категорично отрече слуховете, че Турция щяла да настоява пред НАТО за конкретни планове в случай на неконтролируемо развитие в Сирия. Подобни слухове обаче показват, че Анкара е много сериозно загрижена за източния си съсед.
Това беше всичко от студиото в Бон за днес. До понеделник с вас сега се разделя и водещият Емилиан Лилов.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.